Сүлейманның ең яхшы йыры, бірінші бап. Сүлейманның ең яхшы йыры, оп мені, дудакларың нен оп мені, чүнки севгін шараптан яхшы. Не де ажайып коқы мисклерін, сенің адың миск коқысы кебі, қызлар бұның ічін сені севелер.
Мені яныңа ал, кел ашқайық. Эфендім мені өз одасына кірсетті. Сеннен тажипленіп куванайық. Севгіңні шараптан зияде юкселтейік. Севгі ічін не қадар ляйықсың.
Эй, Иерусалимнің қызлары, тенім қара, лякін мен гүзелім. Кедар оғылларының чадырлары кебі қарам, Сүлейманның перделері кебі гүзелім. Эсмері олғаныма бақмаңыз, күнеш мені қарартты. Ағаларым маңа ачуландылар, юзым бағларыны қаравулламаға мені қойдылар, амма өз юзым бағымны сақлап оламадым.
Эй, жанымның севгісі, айтмаңа, қой ечкелеріңні қайда отлатасың, үйледе қайырды ратланасың, не себептен арқадашларыңның айванлары янында кезініп, сені қыдырайым.
Эй, гүзеллернің гүзелі, білмесең, қойларның ізінден кет, чобанларның чадырлары янында улақларыңны отлат.
Эй, ярем, фравунның дженк арабасына екілген атқа ошатам сені.
Янақларың илваннен, бойның герданлықларнен не гүзел. Саңа күміш пулларнен алтын илван япачакмыз.
Падиша софра башына отырғанда қиметлі нарт яғларымның гүзел қоқысы жайылды.
Севгілім, кокуслерім арасында ятқан мүр толы бір кисе кебідір.
Севгілім, энгеди юзым бағларында бір топ қына чечегі кебідір.
Ах, не гүзелсің, ярем, не гүзел, козлерің тамам гогерджін козлері кебідір.
Ах, не ажайыпсың, севгілім, не татлысың, ятағымыз ешілліктір. Евіміздің дамы кедір тереклерідір, таван ағачларымыз кипарислердір.